2-5-7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, ние сме Илиян Бойчев, предприемач, обучител и водещ експерт в областта на развитието на хора и екипи.
Здравейте, това е Катя Василева, човек, който се доведява на хора, които спазват нейните стандарти. Между другото, на мен това за стандарти много ми хареса, защото в подготовката си, и това е част от представянето, ми харесват хора с високи стандарти, които обаче не потискат другите, което страшно много ми хареса.
Да, пък ние тук в Националното радио следваме високите професионални стандарти, тези към които ние се стремим и към които се придържаме, за да сме обществената медия, такава каквато сме били в цялата история на Българското национално радио. Илиане, ти си човек, който много години е част от корпоративния свят, занимаваш се с търговия и обучение на кадри през 2017 година, решаваш обаче да вземеш нещата абсолютно в свои ръце и се фокусираш върху тренингите, с които ставаш част от промяната на бизнес средата. Провел си над 600 обучения на над 9000 служители от висшия менеджмент. Сигурна съм, че са ми точни цифрите, защото съм ги проверила също така и от корпоративните отдели, административните екипи. Очевидно имаш и жокерите за развитие на таланти. Живеем в ерата на обученията, в която всеки иска да е лидер, но не всеки може и има качества. Аз ти казах и в предварителния ни разговор, докато обсъждахме това, за което ще си говорим, че аз съм практичен човек и някак си от всякъде валят обучения, от всякъде нещо, някой се на нещо ни учи, обаче доколко всичко е практично и откъде трябва да започнем и на какво може реално да ни научи едно такова обучение и да бъде ефективно за нас.
Абсолютно съм съгласен, че живеем в ерата на обученията. Всъщност, нека тръгнем от там какво е обучението. Много е важно човек как дефинира обучението. За мен лично аз съм възприел тази дефиниция, че обучението не е място, на което един мъдър човек в кавички раси мъдрости в кавички, а е по-скоро формат, тип работна среща, в който всеки участник, включително и обучителя, но и абсолютно всеки участник, трябва да си аргументира мнението. По-скоро идеята е да сблъскаме мнения и да изведем едно, две, три неща, които хората да могат да приложат в последващата си работа. Това е ефективното обучение.
Ти какво извеждаш на преден план и кои са важните неща, защото в 257 не си говорим какво трябва да правим, а какво не трябва да правим реално, защото всички имаме поведенчески дефицити, най-общо казано, и всеки има какво да подобрява. Ти от твоя опит какво смяташ, че трябва да се подобрява и какво примерно не трябва да се прави?
Абсолютно съм съгласен, че всеки си има поведенчески дефицити, обаче също време не трябва човек да бяга от себе си. Трябва да си останем автентични, защото в автентичността ни се крият ценностите и на това, на което трябва да разчитаме. В същото време е хубаво да работим планирано, обаче тази планирана работа да не изключва гъвкавостта. Ето, примерно, ти в твоята работа, предполагам, наблягаш и на двете. Обаче, кое е по-важно? Да работиш планирано или да работиш гъвкаво, съобразено с обстоятелствата?
Да работиш и планирано, и гъвкаво.
50 на 50.
Защото в нашата работа няма как по друг начин, но е много важно наистина да си гъвкаво, защото аз, ако днес съм планирала едно нещо, утре събуждам се, идвам на работа и се оказва, да, аз имам един план, обаче се оказва, че живота ври, кипи, събитията се случват и ние трябва да свършим много повече и тогава вече наистина трябва да си гъвкав, но и добре организиран. Но
точно това наблягам на обученията.
Ти се фокусираш и върху финансовата грамотност, не само върху обученията като обучения. Имаме ли достатъчно добра финансова грамотност и как и кога можем да я развием?
Не смятам, че е на достатъчно добро ниво. Има на къде много да се развие. И аз смятам, че този процес трябва да започне от ранна детска възраст, да се запознава децата с начините как да помагат на родителите си, да спестяват, да им помагат финансово.
И от обученията минахме на финансовата грамотност, а пък това не е и случайно като въпроси към теб, защото ти си автор на книгата «Финансовите уроци на Марти» и от работата ти с големите хора изведнъж скачаме на една книга, която очевидно е адресирана към по-малките. Какво означава да си богат? Ето, децата също сигурно си задават такива въпроси и аз сега те питам.
Да си богат означава да имаш много време, което да правиш нещата, които искаш, а не нещата, които ти се налага да правиш, за да прекараш това време. Идеята е на богатството е да ти даде свободата, да се наслаждаваш на времето и да правиш нещата, които обичаш.
И ти за това богатство ли говориш в тази книга или говориш и за бюджети, за лихви, за кредити и други такива неща, с които щем не щем всеки от нас се сблъсква?
говори за тези неща точно, които казваш, обаче съм се опитал да ги обясня по малко по-детски начин. Като човек, който работи за страхователна компания и в небанкова финансова институция, знам колко е трудно да се обяснят тези неща по начин, по който да се разберат, и това съм се опитал да направя.
И понеже аз ти казах моето мнение, понеже ти ме попита за това на какво трябва да учим децата си и какви трябва да бъдат и за обученията, и в този ред на мисли, в контекста на това, което ти споделих, бих искала да те попитам, тази книга само за децата ли, или може би и за нас, някак си да си припомняме, че ги учим на едно, пък правим друго?
Най-добре е, според мен, да се чете заедно, взаимно, детето с родителя. Ето сега си представи, примерно, твоето дете или твоите деца да те питат някакви неща, свързани с финансовите термини. Как по-лесно ще ги възприемат? Ако ти им ги обясниш, или ако те ги прочитат от книгата и ги тълкуват по свой начин, от перспективата на дете, което е на 7-10 години? Как по-лесно би ги разбрало?
Ще ги обясня по възможно най-простия начин, обаче ще се опитам да давам личен пример, защото само личният пример е този, който може да поведе децата. Защото ти, ако говориш едно и правиш друго, за мен лично няма смисъл. Мислим в една посока.
И всъщност точно книгата е потвърждение на това, което казваш. Там е личният пример на едно дете, което е връстник на детето, което ще чете книгата, и смятам, че личният пример не само нашия, а и на деца, които са служат като база за сравнение, още по-добър, защото героя на възрастта и на читателите.
И понеже си говорим за тренинги, можем да се върнем и в тази тема, защото ценности, кураж, успех, някакси също е много модерно да говорим за тях, обаче каква е истинската стойност на тези думи и какво означава да си истински съвременен лидер? Каква е ролята на ценностите в процеса на личностното развитие? Необходимо ли е те да се надграждат, или по-скоро трябва да утвърждаваме като основа, над която да развиваме нови умения, включително професионални? Как се съвместяват ценностите с куража и други силни качества?
Ценности са много важни, но тук искам да направя една оговорка, че те са изключително важни, те са абсолютна основа, но е по-важно те да се прилагат, не да останат само в нашите глави като едно хубаво мото. Ето аз за себе си съм се опитал да изведа ценност, която се опитвам да прилагам постоянно, и тя да се превъзмогвам. Тоест да правя неща, които не съм правил досега, но ако ги направя, те ще ме надградят и ще ми дадат опит, който ще ми бъде полезен в бъдеще. Реално, ако това нещо го приложа, то ще ми донесе полза. Ако е само в моята глава, то няма да донесе. В твоя случай, примерно, дали можеш да ми кажеш една ценност, която прилагайки я, ти е донесла много полза? Не само мислейки за нея, прилагайки я.
Смятам, че всяко едно нещо, което ти се случва, то е важен и ценен урок. И аз тук ще те питам също и за ролята на неуспехите, защото когато имаш успех, да, той те мотивира и те движи напред. Обаче, когато се изправиш в една сложна и предизвикателна ситуация и положението е понякога шах и мат, и тук идва мястото и ролята на ценностите. Дали да продължиш да бъдеш такъв, какъвто си, да отстояваш ценностите си, това, което смяташ за важно, за справедливо, за стойностно, или да правиш компромиси? И докъде стигат компромисите?
Ами, знаеш ли, аз мисля, че най-добрият мотиватор за мен, да не категоризирам за всеки човек, но за мен е разочарованието. И то разочарованието от някоя лична постъпка и лично действие, което те е довело до грешка, която ти си направил, или до негативен развой на събитията. След такова разочарование обикновено идват най-големите постижения, и даже аз в моя живот мога да кажа за най-големите постижения в работен, в личен план, те винаги са идвали след огромни разочарования, които обаче са служили като двигател за някакви бъдещи постижения. И тук е много важно нагласа, как възприемаш това разочарование. Дали продължително време се самообвиняваш, или страдаш за кратко време, след това се отърсваш от прахта и продължаваш. И
ти какво правиш?
Не трябва да се променеш, а по-скоро да направиш някакви леки фини настройки в поведението си, в действията, които взимаш от тук нататък.
Да причислиш емоциите, може би.
Ами да причислиш емоциите, да помислиш кое точно си объркал. Дали не си взел прибързано решение? Аз съм страдал от прибързани решения. Не че в бъдеще няма да ги взимам, но разочарованието е следствие от тези прибързани решения. Особено в професионален план. И между другото, тези разочарования, ето като пример, тези разочарования са ме довели точно преди 7 години да създам своята компания.
Какво те разочарова, за да стигнеш до твоята компания?
Веднага ти казвам, разочароваха ме двама бивши работодатели, с които единия не спазваше обещания, които ми беше дал, а другия работодател, те бяха всъщност двама, разминаването между действия и думи бяха огромни. и с тях стигнахме до положение, в което комуникацията не беше или да се караме, или да не си говорим. Малко като в детската градина.
Да, и ти все пак реши да вземеш това, което си натрупал като опит и да даваш вече по твоя начин, за да развиваш бизнес средата, по начин, по който ти намираш, че този начин е правилния и този начин е този, който може да движи бизнеса напред.
Точно така. Не ти ли се е случвало? Понеже развитието много зависи от обстоятелствата. Трябва да наблюдаваш обстоятелства. Има една много хубава книга в тая насока на Робърт Грин, казва се Майсторството, в което е много важно, и аз съм се ориентирал точно от обстоятелствата. Той пише, че обстоятелства те насочват. Не работиш чак толкова, не се развиваш чак толкова планирано, колкото трябва да следиш обстоятелства около теб. Не ти ли се случва в твоя живот и в професионален, и в личен, но по-скоро в професионален, да се насочиш спрямо обстоятелствата, които някакси от само себе си те насочват да вземеш един или друг път?
Случваме се, това е малко като да четеш знаците по пътя. И ако ги прочетеш правилно, добре, ама ако не ги прочетеш, може да следва следващия неуспех и следващото разочарование. И на финала, всеки ли може да бъде лидер?
Абсолютно, за мен да. Лидерството мога да го сравня с пеенето. Всеки може да пее, въпросът е как. Всеки може да бъде лидер, въпросът е какъв лидер е. Някои могат да бъдат харизматични лидери, някои могат да бъдат праволинейни лидери.
А други хич да не стават.
Ами, може да не стават за нас, обаче да стават за други. Може лидера в даден сектор да бъде интроверт, мълчалив, да кажем, да не категоризирам, но примерно в IT сектора такъв човек може да бъде много добър лидер. В същото време пък, да кажем, в маркетинга този човек да не бъде припознат като лидер. Лидерството е много обширно понятие, той е по-скоро чувство и усещане. Ако някой каже, че е добър лидер, според мен всъщност не е, защото това го припознават хората, не го припознавам аз, дали съм добър или не. И за хората лидерството е чувство, което понякога не могат и да обяснят. Затова според мен всеки може да бъде добър лидер. Въпросът е да си развие уменията и да попадне в средата, в която неговите силни качества ще изпъкнат.
Тоест всеки да си намери мястото. Точно. Тук обаче отворя една друга тема, свързана с работата в екип. Обещай ми, че ще направим нов епизод с теб за екипите и екипната работа, защото като че ли живеем в свят, в който сме прекалено на различни полюси, разделени, а пък имаме нужда да бъдем на една вълна, за да можем да създаваме нещо, което да има истинска стойност, истински смисъл. Така че тук слагаме точката на този епизод в 257, за да направим запетая с Илиян Бойчев в следващ епизод, посветен на екипите. Благодаря ти за това, че споделихме заедно този епизод като ко-водещи. А пък вие, ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. Можете да бъдете и тук на мястото на Илиян, така че пишете, бъдете смели, защото ако не действаме, не знаем какво можем да пропуснем и какво можем да изгубим и какво можем да спечелим. До следващия път!
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.